Tu klausies Jelgavas Vasarsvētku draudzes raidierakstu.
Man grūti iet ar tām mammas dienu runām. Es tur nevaru īsti saprast, ko tām mamām stāstīt, ko nestāstīt, jo es neesmu mamma. Nekad nebūšu mamma. Bet drusītiņi gribu izstāstīt to, kas Bībelē rakstīts. Un es domāju, ka mamma šajos gadījumos ir labs piemērs, uz kuru var apskatīties, kā tas notiek. Viena no lietām, kas mūsdienās trūkst cilvēkiem, cilvēks nedomā bieži vien par otra cilvēka vajadzībām. Egoisms ir arvien lielāks. Un liekas, ka tad, kad cilvēks paliek par kristieti, par Dievu bērnu, viņam vajadzētu būt savādākam. Bet Bībele saka, atjaunojoties savā prātā. Latviešanies kāpēc iztulkojas cits prātā, bet atjaunojoties savā prātā, lai izprastu Dievu gribu un saprastu. Bībele saka, ka mums ir jānes citam nasts un citu nasts un tā tālāk viss šīs lietas. Bet kaut kā tas automātiski nenotiek. Tev ir jāizdara izvēle. Jo tu esi brīvs cilvēks, tev jāizdara izvēle. Tās labās lietas, kas notiek draudzē, notiek tāpēc, ka kāds ir veltījis savu laiku, darbu un enerģiju, lai tev būtu prieks. Tu noiesi lejā, dzersi kafiju, ēdīsi sviestmaizes, bet ir cilvēki, kur ieradās pirms tevis stundu ātrāk un mēģināja viņu sasmērēt. Visā šajās lietās, arī tad, kad mēs kādu apsveicam svētkos, arī māmiņdienā, bija vairāki cilvēki, kas to darīja. Bija vairāk cilvēki, kas to darīja, kas izveidoja, sagatavoja, salika, un es tikai nozīmējos. Kādam ir jāzīmējās? Bet nu, man skaties arī mums valstī, ja, piemēram, prezidents un premjers zīmējās, bet pa kādu naudu, pa tavējo manējo, vai ne? Mēs atnesam, viņi nozīmējās, nu, šeit līdzīgi. Bet šeit ir vesela rinda cilvēki, kas uzuprējās, dara kaut ko. Tie paši svētdienas skolā strādātāji, tu atnāc uz baznīcu. Tavs underkinders munders aiziet uz svētdienu skolu un tu sēdi un baudi dievkalpojumu. Un tev tāda sajūta, ka tev tas pienākās. Es tev pateju, nekas nepienākās. Tev nekas nepienākās. No tevis patiesībā sagaida kaut ko citu. No tevis sagaida kaut ko citu. Filipiešiem 2. Nodaļa no 4 līdz 7. Filipiešiem 2. Nodaļa no 4 līdz 7. Neraudzīdamies katrs uz savām vajadzībām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pratprātu, kāds arī Kristu Jēzu. Kas Dievu veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Un 21. Pants. Jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Jo visi meklēs savu, nevis Kristus Jēzus labumu. Tu raksta apstuls Pāvels par evaņģēlijas sludināšanu. Un liekas agri, nu kā, evaņģēlijā taču vajadzētu viss par Jēzu būt. Diemžēl bieži vien tā nav. Ir cilvēka motivācijas un iemesli, kuru dēļ viņš dara to, kas izstās un ir pareizi, bet viņam sirds nav pareizā vietā. Citi to dara nelietīga veikala netaisna dēļ, citi to dara slavas dēļ, dažādu iemeslu dēļ dara. Bet Bībele saka, ka mums ir jābūt līdzīgiem kā Kristus. 21. Pantā rakstīts, ka visi meklē savu nevis Jēzus Kristus labumu. Par Jēzus Kristus labumu es jums atgādināšu, ko Jēzus Kristus meklē. Lūka 19:10 ir rakstīts. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Amen. Lūka 19:10. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Kad Jēzus Kristus redzēja Caķeju, viņš teica Caķejam, kāp no steigšu no koka zemē, man jāiet pie tevis, viņš iegāja pie Caķeja. Cilvēks saka, viņš iegāja pie muitinieka, pie grēcīga cilvēka. Jēzus teica, ka viņš ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Amen. Tas ir viņa mērķis, jo Dievs negrib, lai kāds aiziet bojā, bet lai visi iemanto mūžīgo dzīvību. Amen. Lai visi iemanto mūžīgo dzīvību. Atpakaļ pie 6. un 8. panta par Jēzu Kristu. 4. pants saka, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Bet arī uz citu vajadzībām. Ko nozīmē arī uz citu vajadzībām? Tas nozīmē, ka tu drīksti skatīties uz savām vajadzībām. Bet tad, kad tu skaties tikai uz savām vajadzībām, tu nerīkojies tā, kā Dievs ir parādījis Jēzu Kristu. Amen? Tev jāizdara izvēles. Man visu laiku spiežās prātā un es atceros skatu, kur es jums jau esmu teicis. Es sēdēju kafēnīcā, jau vai dzēru kafiju, vai nedzēru kafiju, un veikalā, lielveikalā, Jelgavā ienāca iekšā pāris. Es jums esmu sen jau to stāstījis. Piedodiet par atklātību, bet ir tādas sievietes, kurām laikam kājas ir garākas par prātu. Nopietni. Jo, ja būtu otrādi, tad tas tā nebūtu noticis, kā es to redzēju. Viņai uz vienas rokas karājās somiņa, uz otras rokas karājās suns. Viņai viss bija. Viņai bija somiņa un suns. Vīrs kaut kāds blakus vēl gāja. Un maza meitenīte, kad jūs ienākat svešā vietā, jūs jūtaties nedroši pat būdams pieaudzis. Īpaši bērns jūtās nedroši. Viņa pastiepa rociņu, bet mammai vienā rokā bija soma un otrā bija suns. Tāpēc viņai kājas bija garāks nekā prāts. Es gan neatceros, cik viņai garas kājas bija, toču neatceros. Tas tāds teiciens, ilustratīvs. Meitenīte nolaida roku un vēlāk laikam tēvs viņu paņēma pie rokas. Tam cilvēkam viss nav mājās, bet viņai ir suns un soma uz rokas. Jo viņai tajā brīdī tā vajag. Pienāks brīdis, kad mazā meitene vairs viņai roku nedos, un tā viņa teiks, iedomā man roku, viņa teiks, nevajag. Tavs egoisms ir īstermiņa. Nav nekas tāds īstermiņa kā egoisms. Viņš tik ātri atnes augļus. Un augļus, kurus tu negribi. Tas ir gan draudzē, gan attiecībās. Tu jau saka, agres, esmu baigais dievu bērns un garīgs un vēl kaut kāds. Es jums entās reizes esmu teicis, man pilnīgi vienalga, cik jūs elšat un pūst lūkšanu laikā. Bet ja es jūs savstarpējās attiecībās redzu kā nekaunīgus, nepieklājīgus, neaudzināts, jūs esat nepieklājīgs, neaudzināts, miesīgs cilvēks. Jo kliekšanai nevajag garīgumu atver mutu un viss dzird, kā tu bļau. Patiesais garīgums parādās tavā garīgajā stāvoklī, tavā garā auglī. Amen. Un ja tev deg dvēseli un sirds, kliedz man vienalga, ja tev viņa nedeg, nekliedz, ja tev deg klusām, deg klusām. Bet patiesais briedums parādās raksturā. Amen. Un Dieva bērniem ir jāmācās otru vajadzības nolikt augstāk par savējām. Par Jēzu Kristu no 6. līdz 8. pantam, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņēmuma skalpa veidu. Pirmkārt, viņš atstāja savu ērto labo vietu. Kad Bībala saka, ka viņš ir augšā debesīs, pilnīgi būdams kā Dievs būdams pie Dieva, es jums izlasīšu, lai jums nerodās nekādas dīvainas domas Jāņa evaņģēlijā 1. nodaļā pirmos 4 pantus. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Amen? Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva, caur viņu viss ir radies. Un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viss, kas ir radies caur kungu Jēzu Kristu. Jo šeit ir runa par kungu Jēzu Kristu, jo tālāk ir teikts, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Mēs skatījām viņa godību kā tēvu vienpiedzimušā dēla godību. Tāpēc tie, kur saka, ka Jēzus Kristus nav patiesībā un pilnībā bijis Dievs, viņi nav lasījuši Bībeli līdz galam. Ja vispār nav lasījuši. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Amen. Jēzus Kristus bija dzīvība. Viss caur viņu ir radies. Vārds bija Dievs. Vārds bija pie Dieva. Un tad viņš, ko es lasu, viņš nokāpa pie mums. Amen. 7. pants saka, viņš sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Tas nozīmē, ka viņš vispirms atstāja savu ērto stāvokli. Viņam viss bija, viņam neko nevajadzēja. Viņš mājoja nepieejamā gaismā, un viņš atstāja savu ērto stāvokli. Viņš atstāja to mūsu dēļ. Mūsu dēļ to atstāja. Amen? Mūsu dēļ viņš to atstāja. Tālāk ir teiks, ka viņš iztukšoja. Tas nozīmē, ka viņš sevi, to, kas viņš bija, palika malā. Viņš savādāk nevarēja kļūt un pieņemt miesu. Dievs ir visur esošs. Amen. Dievs ir viszinošs un tā tālāk un tā tālāk. Viņš savus atribūtus, savus mūžīgās īpašības atlika malā. Lai viņš varētu būt un staigāt starp mums. Amen. Tas tas, ko viņš saka. Un tad teiks, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš kalpoja. Es jums ilusīšu. Pravietis Jesaja 53. nodaļa. Par to, kā viņš pazemojās. Pravietis Jesaja 53. nodaļa. Pirmos 7 pantus izlasīšu. Pravietis Jesaja 53. nodaļa. Pirmie 7 panti. Kas tad notic mūsu sludināšanai un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Viņš tā kunga kalps uzaug neticīgā pūļa priekšā kā atvas. Kā saknes atzarojums izkaltušā zemē, viņam nebija nekāda izskata. Nedz arī kādu skaistumu, lai mēs to lapa tik uzlūkot, tur nebija arī nekā ārē redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Taisni otrādi, viņš bija nicināts labāk ļaudis no viņa vairījās. Viņš bija vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu neparko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas un mūsu sāpes, viņš bija uzkrāvis sev. Taisni otrādi, labāk ļaudis no viņa vairījās. Nebija nekā ārēji redzama. Nicināt. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sevis lasu par Jēzu Kristu, kuram bija uzlikts mūsu sāpes un ciešanas, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un mūsu grēku dēļ satriekts, mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā visi, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neadarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai. Un kā auss, kas paliek klusu, cirpēja priekšā. Tā viņš apklusa un neadarīja savu muti. Amen. Pazemojās, tas nozīmē, ka viņš kalpoja, viņš palīdzēja, viņš gāja pretī, viņš gāja pakaļ. Domājot par citiem, Jēzus Kristus nevis palika debesīs un teica, tu var kāpt pie manis augšā, bet viņš nokāpa lejā. Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Zini, kāpēc tev tik grūti bieži vien ir parūpēties par otru vajadzībām? Jo viņš ir zemāk. Viņam kaut kas nav. Tu viņam kaut ko var iedot. Jeb tev liekas, ka viņš ir zemāk un tu esi augstāk. Un tāpēc tu nevar nokāpt lejā. Tu nevar nokāpt lejā. Jo, lai nokāptu lejā, tev sevi ir jāiztukšo. Tev tavs lielais varenais ir jāpaliek malā. Tev kaut kādā veidā ir jākļūst līdzīgam tam cilvēkam, kuram tu palīdzi. Un ja tu neesi gatavs viņam palīdzēt, ja tu neesi viņam gatavs palīdzēt, neesi gatavs pazemoties, neesi gatavs iztukšot, nekas īsti nenotiks. Tā kā, kāpēc sludina mātes dienā, es domāju, ka mamma ir labs piemērs. Mamma ir labs piemērs. Tev viss ir. Tu vīru dabūji. Pieņemsim, ka viņš ir biesis un treknis un visi kārtībā. Jums ir kariete, 4 balti zirgi velk. Es gan ieteiktu iet uzreiz uz 8 zirgiem, tur labāk skaņa, 4 zirgi. Īpaši, ja 1,8 litri, tur nekā nav tik zzzz, bet nu, viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Nezinu, vai baznīcā to drīkst pieminēt, bet viena otra ir laimīga, viņai figūra ir ģengi, un viņai viss ir. Un ja tu to noliec par lielāko vērtību, ieskaitot savu karjeru un visus pārējās lietas, jūs kāds esat pampers mainījis dzīvē, jebkad? Vecāki, jūs zinat kustību, vecāki zina kustību. Jūs paņemat bērnu zem padusēm un paceļat viņu, bet ne sejas līmenī, bet savu seju viņa dibena līmenī. Vecāki zina? Jo jūs taču nevilksiet katreiz nost bikses un pamperi, jūs pasmaržojat. Vai ne jūs? Oh, oh! Vai ne? Vai ne? Nu tā ir. Gados vecākās mammas saka, agrīt mēs vēl mazgājām lupats. Tā ir. Vai ne? Man pat stāst, ka esot vārījuši, lai būtu tīrs. Paldies Dievam par maināmiem autiņiem. Un mitrajām salvetēm. Ja tu gribi palikt savā ekskluzīvajā super tīro nagu stāvoklī, tu nekad nekāpsi uz leju. Tu nekad nekāpsi uz leju. Jo tas kaut ko no tevis paņem. Ne tikai fiziski, bet arī no tā, cik tu ērti var dzīvot un cik tu ērti var uzvesties. Par vienu no mūsu bērniem man sieva teica tā, es domāju, ka mēs ar viņu nekad kopā nevarēsim cilvēkos iziet. Jo visu laiku kliedz. Un galvenais nezinu, kāpēc viņš kliedz. Viss ir, viņš paēdas, apģērbies, neviens viņam pār nedara, bet bļauj. Vienkārši bļauj. Nevar viņu nomierināt. Mamma ir super piemērs. Paskatieties, ko viņas ir izdarījušas savā dzīvē. Viņas no sava stāvokļa, kas viņām bija, viņas pakāpās uz leju, viņas no sevis iedeva un faktiski pazemojās. Un bieži vien nesaņem pat pateicību no saviem bērniem. Nekad. Dažreizēm atcerās. Es varu sudināt par Jēzu Kristu, un es sudināju par Jēzu Kristu, bet tas ir vārds mums visiem. Apskaties uz cilvēkiem, kas tev ir blakus. Un mammām, apskatieties, ko jūs esat darījusi savu bērnu dēļ, un sāciet arī pret to attiekties. Saka, jau klausies, ja es varēju tā sava rezgada dēļ nedaudz piebremzēt un padomāt par viņu, tad tu spēji arī padomāt par brālu un māsu draudzē, un viņiem pamper nav jāmaina. Paldies Dievam. Kristietība paliek arvien egoistiskāk, jo pasaule tāda ir. Mēs raugamies uz savām vajadzībām. Kāpēc tu ejat tajā draudzē? Es jums esmu stāstījis. Man saka, man Amerikā teica, ka agri, ja tu gribi, lai draudze aug Amerikā, ir jābūt labam stāvlaukumam. Kur mašīnu nolikt? Bilniņu skaidrs, visi brauc ar mašīnām. Daži brauc ar divām un trijām. Laikam no latviešiem saskatījušies. Man saka, un tad ir ļoti labām jābūt sieviešu labierīcībām. Vīriešiem laikam vienalga, bet sievietes acīmredzot sūdzās mājās un neiet uz tādu draudzi, kur ir slikts. Un vēl ir jābūt svētdienas skolai, jo vecākiem svētdienā patīk bērns nodot svētdienas skolā. Kāpēc nu viņi traucē dievkalpojumā? Ar viņiem jāitrāmējas. Rezultāti nav labi tādām baznīcām, kādu laiku viņi aug, bet viņi pazaudē savus bērnus. Viņi pazaudē savus bērnus, jo bērni vispār nav raduši būt draudzē dievkalpojumā. Viņi nav raduši. Bet tev kaut kad ir jāizlem, ka tu nokāpsi no sava statusa un stāvokļa un mēģinās padomāt par otru cilvēku. Agri tas nav dabīgi. Nē, nē, Dievs tev tādu radīs, ka tu var padomāt. Un ja tev tas liekas nav dabīgi, pielūdz Dievu, viņš tev palīdzēs. Un Jēzus tev rastājas piemēru. Jēzum bija viss, kas nepieciešams. Viņš bija viss, kas nepieciešams. Viņš visu uztur ar savu vārdu spēku. Un tevis dēļ viņš iztukšoja sevi, nokāpa zemē un pazemojās un kalpoja tev. Debes un zemes radītājs kalpoja tev. Te pašā laikā es pa savu īso mūžu esmu dzirdējis, ka vienam otram kalpošana ir pa zemu. Tā, kas ir uzticēta, ir pa zemu. Es jums kaut ko izstāstīšu. Amerikas Savienotajās valstīs, kur es studēju, bija man tāda iespēja studēt. Ar mani kopā studēja vēl cilvēki no Latiņa Amerikas. Es tiku darbā, kā mana sieva sauca par mehanizēto sētnieku. Tas nozīmē, es pļāvu apstādījumus, jo ir tāda kārtība Amerikā, ja jūs esat students ar oficiālo vīzu, jūs nevarat strādāt off-campus, jūs varat strādāt on-campus. Tas nozīmē, studentu pilsētā var strādāt, valstī strādāt nevar. Vismaz legāli nevar. Un es pļāvu zālājus, un kāpēc mans iesauls par mehanizēto sētnieku, jo ietvis tur neviens neslauk ar pūtei, ps, nopūt lapas savāds, un ko nedarīs naudas dēļ, vai ne? Vēl bija posms, kad es ravēju dobes, lai piepelnītos. Man kauns atzīties, man ir tāds kauna traips manā šķīstajā biogrāfijā, bet man par to labi maksāja, tāpēc es ravēju dobes. Godavārds, neprasiet man, es esmu to atstrādājis, bet ko es jums stāstu? Man tur bija mani latīņa amerikāņu draugi, kuri strādāja inside crew, telpā strādāja. Tīrīja lekciju zāles un tīrīja labierīcības. Tīrīja labierīcības. Protams, viņiem vajadzēja strādāt, vajadzēja līdzekļus, bet viņi varēja pateikt, ka Tas ir pa zemu viņiem. Viens šobrīd ir Brazīlijas bīskaps. Otrs, ja nemaldos, Argentīnas. Citi ar visādos amatos. Es domāju, satikšu atgādināšu, kā viņiem gāja tām toaletēm. Cik agri, ne jau viņi kļūpa par bīskapiem, tāpēc, ka tīrīja toalets. Nē, acīm redzot, Dievs viņiem bija devis tādu aicinājumu. Bet tas, ka viņi atļāvās tīrīt toalets, viņi jau atbrauc kā kalpojošs mācītājs, nevis jauna puikas, kā kalpojošs mācītājs atbrauc. Tas nozīmē, ka viņi neuzskatīs sevi par tik cienīgiem, ka viņi nenolaidīsies tik zemu, lai tīrītu labierīcību. Viņi varēja pateikt, vecīt, es te vadīju, esmu draudzis, es esmu to un to darījis. Tas darbs priekš manis ir pa zemu. Viņi nelietoja šāds vārds, viņi darīja darbu, ko viņiem iedeva. Un es domāju, ka tas parādīja viņu sirds attieksmī. Un tevis tevs ņem uzticēja kaut ko vairāk. Kaut ko vairāk uzticēja. Un tad, kad tev ir attieksmi, kad tu saproti, ka tu esi nācis kalpot, nevis saņemt, tas ir labākais veids, kā saņemt. Jo Dievs tev ir paredzējis, ka tu padomā par otru cilvēku. Pastieties uz mammu. Nopuņķojies, nosiekalojies, tikko kā ēdis visus, šitien uzbiris virsū. Es par bērniem runāju, ne par mammu. Visu uzbiris virsū, iztēlojoties. Un tad jūs skatieties, atnāk tā jocīgā sieviete. Jūs neesat redzējuši? Saka, viņa nav normāla. Nē, viņa ir mamma. Jēzus Kristus tika saukts par grēcinieku draugu. Un kad viņam teica, kas tas ir? Viņš saka, veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Viņš saka, es neesmu nācis aicināt taisnus, bet grēciniekus. Tu sēdi šeit tāpēc, ka viens, kuram neko nevajadzēja, iztukšoja sevi, nokāpa no debesīm un atdevis sevi par taviem un maniem grēkiem. Bet mēs esam viņa bērni. Mēs esam viņa bērni. Mums pienākās dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Mums pienākās, saka, debes tēvs ir grūti. Protams, ka ir grūti. Kad man saka, agri, kas ir grūtākais mācītāja darbā, es nemeloju un es saku cilvēku. Viss ir ideāli, viss ir perfekti, viss ir labi, ja nebūtu cilvēku. Alleluja. Protams, es pārspīlēju, ja nebūtu cilvēku, nebūtu kalpošanas. Bet reizēm ar cilvēkiem ir tā, ka domā, kur viņš to dabūja? Un tu jau pats arī esi cilvēks. Tu jau pats arī neesi no azbesta. Man Bībeles skolā teica, viņš klausies, uz darbu, uz mājām nenes. Tikai man nepateica, ka es dzīvošu baznīcā. Darbu uz mājām nenes. Bet ja tev cilvēks kaut ko izstāsta par sevi, Jūs domājat, tas man paliek tajā vietā, kur viņš man stāstīja? Viņš te maļās. Un tu saki, debes tēvs dod man brīvību, kungs, lai viņi paši tiek galā. Debes tēvs es aizlūkšu par viņiem pa gabalu, es viņus svētīšu, kungs palīdzi viņiem. Bet galvā tev maļās. Un tavs bērns un tavs sieva reizēm nesaprot, kāpēc tu esi tāds skāps, jo tev skāputra maļās galvā. Jēzus Kristus paņēma visu mūsu putru. Viņā bija dzīvības gaisma, viņš bija patiesais gaišums. Viņā nebija nekādas tumsas. To, kas grēku nepazina, viņš padarīja par grēku mūsu dēļ, lai mēs grēkiem miruši dzīvot taisnībā, jo grēku, kas bija miesā, viņš uznes pie staba. Āmen! Tas, ko Bībele saka, es zinu, ka es te sametu veselu kaudz pantus kopā, bet jūs to Bībelē visu varat atrast. Un tas, ko es tev gribu šodien iestāstīt, šodien ir mātes diena. Pirmkārt, mammas cepurnost. Jūs izkāpāt no savas komforta zonas, jūs atteicāties no savām mērtībām, nobremzējāt bieži vien savu karjeru, nobremzējāt savus pat veselību reizēm un uzdāvinājāt to cilvēkam, kur jūs nemaz nepazināt. Jūs viņu nezinājāt. Jūs pat nezinājāt, kāds viņš būs, līdz viņš ienāks pasaulē. Amen. Jūs nezinājāt. Jūs nezinājāt. Un man saka, agri, bet ir arī auģi vecāki arī nezin, ko viņi paņem. Viņi nezin. Viņi nezin. Bet viņi spēr soli uzņemās atbildību, viņi spēr soli un saka, klausies, es gribu sev ziedot. Es gribu sev ziedot. Zinot, ka ne visi ir pateicīgi. Zinot, ka ne visi ir pateicīgi. Zinot, ka ne viss būs labi. Viņi saka, es gribu sev ziedot. Jēzus Kristus zināja, ka ne visi viņam klausīs. Jēzus Kristus zināja, ka ne visi viņam atsauksies. Jēzus Kristus zināja, ka viņam būs ciešanas un sāpes. Un Bībals saka, ka mums vienam pret otru jābūt ar tādu prātu, kāds bija Kristum. Kāds bija Kristum. Ka viņš Dieva veidā būdams, viņam viss bija kārtībā, viss bija sakārtots, viss bija kārtībā. Es runāju mūsdien, mūsu valodā, viss sakārtots, viss kārtībā. Viņš to viss sakārtots, viss kārtībā nolika malā, nokāpa zemē, samaksāja par tāviem par maniem grēkiem. Es tikai gribu jums vēl kaut ko izstāstīt, mīļie cilvēki. Viņš ir laipns gan pret ļaunajiem, gan pret labajiem. Viegli ir parādīt žēlastību labiem cilvēkiem. Viegli. Viegli ir būt vietā, kur pret tevi izturās laipni. Bet Jēzus gāja tur, kur bija slimie, jo veseliem ārs nevajag. Tev nav visu laiku jādomā par citiem, bet tev ir jādomā arī par citiem. Tev ir Man tas nenākās viegli, kas netic paprasiet manai sievai. Bet viņi pie tā strādā, un tas kungs arī tā kā pa diviem viņi varbūt tiks galā. Un es vēl esmu jauns, man tikai 55 gadi. Kur palika 55, es nezinu, kaut kur pazūd. Es jums kaut ko atgādināšu, mīļie. Jēzus ir atstājis piemēru, viņš atstāja, iztukšoja, pazemojās. Mātes dienā es gribu apsties, mamma tava labāka vai sliktāka, nezinu, kā tu viņu tur vērtē, bet viņa kaut kur dzīvē apstājās, nobremzējas tevi un pateica, es tam rezgalim palīdzēšu. Jēzus sagaida, ka mēs savā ziņā rīkosimies līdzīgi. Man viss ir kārtībā, man nav problēmas, bet tur ir vajadzīga palīdzība. Es esmu gatavs savas ērtības pastumt malā, lai otram būtu. Vīri, kam jums ir sievas, kuras ir mammas, paskatieties, cik viņas ir atdevušas saviem bērniem, jūsu bērniem. Mācieties no viņām. Mammas, kuras domājat, ka jūsu status ir tajā, ka jums ir kaut kas īpašs un vēl stazin kas. Kristietība nozīmē, ka jūs tomēr uzupurējaties otru cilvēku dēļ. Un tad, kad jūsu bērni seko Jēzum Kristum, jūs esat laimīgas, pat ja jums kabata tukša. Dievs arī piepilda kabata. Bet tad, kad bērni maldās pasaulē, jūs arī pilī esat nelaimīgi. Jūs arī pilī esat nelaimīgi. Un tad, kad cilvēks izdara izvēli par labu kalpošanai vai ģimenei, tādas izvēles nav. Tādas izvēles nav. Tu esi izdarījis izvēli, ka tu kalposi tiem cilvēkiem, bet nekalposi šitiem cilvēkiem. Jo es nezinu, kāpēc uzskata, ka rūpēšanās par ģimeni nav kalpošana. Es nezinu, kurš to ir izlasījis Bībelē kaut kur. Es nevienu tādu rakstuvietu neesmu atradis. Tur gan rakstīs, ka es nerūpējos par savajiem sliktāks par neticīgo. Tādu gan es esmu atradis. Es izvēlējos kalpošanu, nevis ģimeni. Tu vienkārši izvēlējies kalpot svešiem, nevis saviem. Nevis saviem. Tu nevari nekalpot svešiem, jo tev ir aicinājums iet līdz pasaules galam. Bet kalpojot svešiem, nekur nav rakstīts, tās ir attaisnojums, lai nekalpot savējiem. Nopietni. Es jums te pērles metu priekšā. Nesamīdiet ar kājām. Tā kā tu lielies, neesi nelielos, es jums stāstu Dievu patiesību, kas rakstīja Dievu vārdā, tāpēc tās ir pērles. Mani vārdi nekad nav pērles, Dievu vārds vienmēr ir. Dievu vārds vienmēr ir. Un tad, kad Dievs tev ir uzticējis cilvēku, kad Dievs tev ir uzticējis cilvēku, kas tev ir blakus, pielūdz Dievu un saka, Devis Tēvs palīdzi man viņam iedot to, kas viņam vajadzīgs. To, kas viņam vajadzīgs. Saka, agri viņi manī vairāk neklausās, tad mainies, lai viņi sāk klausīties. Mainies, lai viņi sāk klausīties. Saka, agri viņi vienalga neklausīsies, Jēzus bija svēts, viņā neklausījās. Bet tad tu būsi izdarījis viss, kas tavos spēkos. Tu būsi izdarījis viss, kas tavos spēkos. Tu būsi izdarījis viss, kas tavos spēkos. Tāpēc tad, kad tu domā par kalpošanu, Jēzus atnāca kalpot, kad domā par kalpošanu, nekur nav rakstīts, ka tu drīksti izslēgt savu ģimeni ārā no kalpošanas. Tādas rakstuvietas nav. Agri, bet ir. Es jums pateikšu, kas ir. Ģimene tev reti, kad aplaudē par to, ko tu dari. Publika vienmēr, ja tu viņiem patīc. Un tā kā nepatīk, viņi iemet ar akmeni. Kristus atstāja piemēru. Kristus atstāja piemēru. Es neesmu viens no tiem, kuram ir viegli parūpēties par savējiem. Es vienmēr uzskatu, savējie saprot. Savējo ģimenes dēļ Dievs nav teicis, ka tu var atteikties no aicinājuma no kalpošanas ārpusē. Bet Dievs tev var dot gudrību, kā tu salikt kopā un nešķirot cilvēku. Jo Dievs negrib, lai kāds aizietu bojā. Tas nozīmē ne tavu bērni, ne tavu mazbērni, ne tavas omis, ne tavas tantes. Dievs nevienu negrib, lai viņš aiziet bojā. Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas ņem ticis, neiet bojā, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Pateicoties svētajam garam, tev Dievs var iedot spējas, un viņš labprāt tev iedos spējas, ka tu var iztukšot sevi, pakāpt dažus soļus zemāk, līdz tam līmenim, kur ir netīrs, kur ir sāpes, un ar Dieva doto gudrību palīdzēt piecelties. Āmen. Tāpēc Bībala saka, nesiet cits cita nastas. Bībala saka, lūdziet cits par citu. Āmen. Bībala saka, viens otru uzskatīdami augstākus par sevi. Āmen. Āmen. Man cilvēki reizēm saka, Agri, tu jokojies. Es jums esmu mentās reizes teicis, jokoties var tikai ar inteliģentiem cilvēkiem. Nopietni, es tā arī ticu, tā es domāju, pāries maidi jau tāpat. Dievu man nolūgst tavai dzīvē. Tajā brīdī, kad viņam teiks, kungs, es negribu, bet tavs prāts lai notiek. Tu man esi teicis, ka man jāparūpējās par tuvāko, ka man ir jāinteresējās par to, kā es par viņu var parūpēties. Kungs, palīdz man. Viņš palīdzēs. Viņš vienmēr ir palīdzējis. Vienmēr ir palīdzējis. Bet no vārda tuvākais nedrīkst izmest ārā tavu ģimeni, jo arī par viņiem Kristus ir nomiris. Āmen. Mēs neejam pēc slavas, mēs ejam pēc mūžīgās dzīvības ticībā uz Jēzu Kristu. Āmen. Āmen. Halleluja. Tēvs, tev pateicos par tavu svēto draudzi, Dievs. Fenomenāli tavu bērnu, Dievs. Kungs, un mums ikvienam blakus ir piemērs. Cilvēku piemērs, Dievs. Mammas, kuras reizēm labi izdara darbu, reizēm švākāk, un kā nu kurai sanāk, bet viņas ir kā piemērs, ka viņas savā dzīvi nobremzēja, apstājās un izraudzījās parūpēties par bērniem, Dievs. Cik kura spēja, cik kura mācēja, Dievs. Un tu mums, Jēzus, esi lielais piemērs. Tu atstāji debesu godību. Tu iztukšoji sevi. Tu pieņēmi kalpa veidu un kalpa veidā būdams pazemojies. Un es no tā vārda zinu un lasu, ka tāpēc, ka tu pazemojies, Dievs tevi ir paaugstinājis. Dievs tevi ir paaugstinājis. Un Dievs tevi ir uzcēlis augstāk par ikvienu vārdu un tev devis vārdu, kas ir augstāk par ikvienu vārdu. Debes Tēvs tev pateicos un svēri tev no vārdu. Es jums kaut ko atgādināšu, mīļās mammas. Ja jūs godīgi un no vislabākās sirdsapziņas, cik nu vien jūs spējat rūpēties par saviem pēcnācējiem, ja Dievs paaugstināja Jēzu Kristu, kurš pazemojās un kalpoja, tad viņš savā laikā ļaus arī jums baudīt augļus no jūsu pazemošanās un kalpošanas. Jo Dievs nav netaisnis, ka viņš neredzētu asaras, rūpes un kalpošanu. Dievs nav netaisnis. Visiem pārējiem draudzes locekļiem, brāļiem, māsām, ikvienam, pēc Dieva vārda principiem, tad, kad tu nesi citu nastas, kad tu rūpējies par otru, kad tu domā ne tikai par sevi, bet arī par otra vajadzībām, tas kungs tevi paaugstinās, tas kungs tevi atalgos, tas kungs tevi svētīs. Jo tu esi viņam paklausīts. Tu esi viņam paklausīts. Tu esi spēris soļus, tu esi viņam paklausīts. Āmen. Āmen. Paldies Dievam. Debes Tēvs ir labs. Āmen.
Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds. Cienīgs ir tavs vārds, Jēzu. Augsti godināts, cienīgs ir tavs vārds.